Interjera ekspozīciju veido ļoti bagāta oriģinālo 19. Gadsimta gravīru kolekcija, mēbeles, trauki, grāmatas, pulksteņi un galda sudraba piedarumi, kur atveidots barona von Kloppmanu dzimtas ģerbonis ar trīs zvārgulīšiem uz vairoga un vācu barona kroni. Sudraba kolekciju veido vairāk kā tonnu smags priekšmetu krājums, kas rāda daudzveidīgo galda kultūru ar dažāda pielietojuma traukiem un galda piedarumiem. Trauku kolekcijā ir gan piemēri ar Kurzemes servīzi no Berlīnas karaliskās porcelāna manufaktūras, Dāņu Royal Copenhagen, Vācu Fürstenberg un Weimāras manufaktūras, kā arī Angļu Wedgwoodas trauku kolekcija un daudz citi. Arī stikla trauku kolekciju veido smalki heraldikas gravējumi, tostarp Venēcijā ražotā trauslā Murano stikla trauki.